Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda rəsmi din haqda danışacaq. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu, Real Hərəkatının məclis sədri Elçin Qədirli, Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin və deputat Zahid Oruç rəsmi din məsələsini müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə Əliyevlərin ofşor şirkətləri haqda danışacaq. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumun müxbiri Stefan Kandiyanın araşdırması haqda jurnalist Xəcə İsmail və iqtisadçı Qubat İbadoğlu danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanı var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız da studiyamızdadır. Real Hərəkatının məclis sədri Elçin Qədirli və Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, xoş gəldik.
Xoş gəldik.
Təklif ilk öncə Hacı İlqardan gəldi. Mən xatırlatma eləyim dinləyicilərə ki, Hacı İlqar İbrahimoğlu Qafqaz İnfoya verdiyi müsahibədə bildirib ki, dövlət orqanlarının dinlə bağlı yürütdüyü xəttin yalnız rəsmi din amilinin mövcudluğu halında yerində olar. Ki, rəsmi din amili olsun. Bəzi Avropa ölkələrində olduğu kimi, dinin rəsmi din elan olması üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsinin vacibliyini bildirib. O əlavə edib ki, belə bir ənənə bəzi Avropa ölkələrində xristianlıqla bağlı var. Hacı İlqarın fikrincə, Azərbaycanda belə bir məsələ yoxdursa, hakimiyyətin din daxili məsələlərə birbaşa və ya dolayısıyla müdaxiləsi əsassızdır. Əsaslandırın fikrinizi.
Əvvəla mən təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna ki, belə bir fürsət yaratdı və belə bir imkan var ki, ümumiyyətlə bu mövzu necə meydana gəlib çatıb, bu haqda danışaq. Eyni zamanda təşəkkür edirəm ki, bizi dostum Erkin Beyləndə xəbərimiz olmadan birimizə nəhayət ki hardasa çıxarda bilmişsiniz bir müzakirə eləyə. Yeri gəlmişkən dünən biz çay masası arxasında elə bunu müzakirə üçün yığışmışdıq, amma nəsə heç buna gəlib çıxmadı növbə.
Yox, səhifədə.
Bəli, hə, belə. Mövzuya gəldikdə. Əvvəla Azərbaycan gündəminin o qədər mühüm bir mövzuları var ki, bu mövzuları biz bu günləri Azərbaycan üçün birinci dərəcəli məsələlər sayırıq. Azərbaycanda repressiyalar var. Azərbaycanda insan haqları və azadlıqları pozulur. Azərbaycanda çox ciddi korrupsiya var. Azərbaycanda çox ciddi təhsil problemləri var və bu bütün problemlər bu günləri əslində hər birimizi birinci dərəcəli narahat edir. Amma jurnalistlərə mane olmaq olmur təbii ki və Qafqaz İnfo'nun jurnalist xanımlarından biri bir ay ərzində bizdən müsahibə almaq istəyirdi və bir neçə dəfə müraciət edirdi. Biz də yeri belə bir növ hiss edirdik ki, mövzular ölkənin birinci dərəcəli mövzularından deyil, daha çox haşiyəvi mövzulara gedib çıxa bilər, təhirə salırdıq. Beləliklə Novruzdan sonra, bayramdan sonra saldıq və s. El hərəkatının təqdimatı vaxtı həmin jurnalist xanım yaxınlaşdı dedi ki, mənəm və biz istəyərdik görüşü və mən açığı etik baxımından uyğun görmədim ki, imtina eləyə və beləcə bu müsahibə yarandı. Müsahibə yarananda da Papanı müzakirə eləmək mövzusu var idi. Papadan başlayaraq müzakirə eləyə gəldi çıxdıq Azərbaycan vəziyyətinə. Azərbaycan vəziyyətində də dini etiqad və vicdan azadlığı ilə bağlı durumu soruşduqda dedim çox kritikdir və sadaladım ki, hicab problemi var, həbsdə olan inancılar var, sonuncu dönəmdə senzura ədəbiyyata var və üstəlik xütbələrin reklamentləşdirmə məsələsi var. Və burdan irəli gələrək məsələ çıxdı ki, bu nə qədər doğrudur. Mən dedim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu qanunvericiliklə və bu indiki status quo ilə dini işlərin içinə qarışmaq və bunun hər hansı formada reqlamentləşdirmək bu doğru deyil və qanunlara ziddir və konstitusiyada ziddir. Mən bunu istəyirəm deyəm ki, bu nədən meydana çıxıb müzakirə? Əgər bunlar qarışmaq istəyirlərsə, bunun üçün bəzi Avropa ölkələrində olduğu kimi, misal üçün, xristianlıq rəsmi din olsaydı, misal üçün, o halda bunlar bu edigər formada rəsmi bir dini qurum olmağının mənası var idi, bu edigər formada dini məsələlərlə bağlı hər hansı müdahilələri heç olmasa izah eləmək olardı. Amma bugünkü şəraitdə, bugünkü qanunvericiliklə bunlar hamısı həm qanuna, həm konstitusiyaya mahiyyət etibarilə ziddi və buradan başlandı. Təbii ki, jurnalist işarə elədi ki, siz özünüz necə baxırsınız buna və mən idealda müsbət gördüyüm, təbii olaraq, əqidəmə uyğun olaraq müsbət gördüyüm fikri orada söyləmişəm və bir daha təkrarlayıram ki, mən ümumilikdə idealda nəinki bugünkü Azərbaycanın ən birinci məsələsi kimi və ən önəmli məsələsi kimi, idealda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik şərait olacaqsa, normal seçkilər olacaqsa, normal seçkilərdə hər platformanın bu və digər məsələlərlə baxışı olacaqsa, bu halda İslami kimlikli bir insan kimi mən Azərbaycanda İslam dövlətindən söhbət gedmir, hər hansı bir İslam qanunlarının şəriətin oturuşmasından söhbət gedmir. Bayrağımızın kontekstində, necə ki bayrağımızda bu özünü tapıb, Azərbaycanda da İslam dini rəsmi dindir bir cümləsinin keçməsini və buna uyğun da nətər deyərlər, bəzi məsələlərdə bu mövzuların yerinə həyata keçməsinə normal baxıram, müsbət baxıram. Bu eyni zamanda bütün başqa dinlərə də hörmətin tam sürətdə edilməsini də ehtiva eləyir, nəinki bunu başqa dinlərə qarşı qoymaq kimi dəyərləndirilə bilər. Bu mənada deyilib və yenə də hesab edirəm ki, bu jurnalistdən gələn sualların nəticəsindən gələn bir məsələdir ki, bugünkü şəraitdə bu dini məsələlərə qarışmanı mən bu mənada absurd bilirəm və hesab edirəm Azərbaycanın bugünkü təbii ki, məsələlərini müzakirə edərkən ardıcıllıq belə getməlidir. Demokratik dəyişikliklər və ölkədə insan haqlarının və azadlıqlarının təmini, normal seçki, normal məhkəmə və s. sonra siyasi proses olacaq. Siyasi prosesdə hər kəs öz platforması ilə çıxacaq və insanlar nəyə ses verəcəklərsə, o da olacaq. Burada heç bir məsələ yoxdur. Xüsusən onu istəyirəm, deyəm ki, son günlər mətbuatda bəzi mətbu orqanları, təbii ki, demokratik mətbuatdan söhbət getmir, bilərəkdən, qəsdən mövzunu indoktrinasiyası ilə məşğul olublar. Yəni ictimai rəyi əbləhləşdirmə ilə məşğul olublar, aldatmaqla məşğul olublar. Ki, güya söhbət ölkədə İslam dövlətinin qurulmasından gedir. Qətiyyən söhbət ondan gedmir. Söhbət bayrağımız kontekstində ölkədə necə rənglərə uyğun olaraq İslamın da dominant din olmasını nəzərə alaraq İslam dinin rəsmi elanından söhbət gedir.
Sizin bu bəyanatınız eyni zamanda Talib Ağırzadənin həbsi və Nardaran mitinqləri getdiyi bir vaxtdan üst-üstə düşdü və bu da bunun özü də təsadüf idi.
Bunu da toxunum ki, dediyim kimi bu müsahibə bir ay öncədən planlaşdırılırdı və jurnalist bir ay öncədən təbii ki, yəqin ki, xüsusi ekstrasensor qabiliyyətləri yoxdursa, Kaşpirovskilik və s. etmək imkanları yoxdursa, belə proqnozlaşdırmaq çətin olardı ki, Azidə cəmaatı məktəbi instituta buraxmayacaqlar, sonra təzdən buraxacaqlar, Nardaranda miting olacaq, dəyərli ruhani Talih Bağırzadə həbs olunacaq. Təbii ki, bir ay qabaq bunu planlaşma olmurdu və müsahibə bu hadisələrdən bir həftə qabaqdan götürülmüşdü və ondan sonra bu çapa getmişdi. 3-4 gün sonra bu son repressiyalar başlayıb. Buna heç bir aidiyyəti yoxdur.
Heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən Erkin bəy, size söz vereceğim. Ben istedim Pena Hüseyin'in de fikirlerini alalım. Pena Hüseyin destekliyor sizin bu fikirlerinize. O deyip ki, DSN dini qurumlarla iş üzere Dövlət Komitesine məscidlere hansı xütbənin oxunması bari tövsiyelerin əks olunduğu kitab paylanıb. Hacı İlgar da deyip ki, dövlətin xütbə ilə bağlı ümumiyyətlə İslam dini icmaları arasında məsələlərə o zaman qarışmaq hüququ olar ki, İslam dini dövlət dini olsun. Yəni dinlə dövlət ayrı olmasın. O halda məscidlərdə çıxış etməyə dövlətin müdaxiləsi məntiqli görünər və zəruri olar. Ancaq bizim konstitusiyada din dövlətdən ayrıdır. Hacı İlgar dövlət qurumu olaraq dini komitənin İslam dini icmalarının dini ibadətlə və dinlə bağlı daxili işlərinə qarışmasının yol verilməsi hesab edir. Bu məsələdə prinsipcə hesab edirəm ki, Hacı İlgar tam haqlıdır. Bir halda ki, konstitusiyada din dövlətdən ayrıdır. O halda dövlətin dini icmalarının daxili işlərinə qarışmasını doğru hesab etmirəm. Bu tamamilə qanuna müvafiqdir. Burada mübahisəli bir məsələ yoxdur. Hacı Avropa ölkələrində olduğu kimi Norveçi misal gətirərək deyib ki, İslamın da dövlət statusu almasının tərəfdarıyam. Statın sonu Pena Hüseyin söyləyib bu fikirlər və Pena Hüseyin artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Pena.
Salaməleykum, sizi də dinləyiciləri də hörmətli hazını və digər başqa bir...
Sayın Pənaq Bey, salamlayırıq.
Varsa onları da hamısına salamlarım.
Aha, studiyamızın qonağı Erkin Qədirildi və bir qədər sonra bizə...
Erkin Bey də salamlayırıq.
Zahid Oruç qoşulmalıdır. Və buyurun, fikirlərinizi alaq bu məsələ ilə bağlı.
Siz mənim fikirlərimi bir rezüm etsin səsləndirdiniz. Doğrudur, bu çox qəribə bir şəkildə mənim... sizin okuduğunuz metnində də olmayan bir başlığa çatmışdı kulisa saydı ki Pena Hüseyin İslam rəsmi dinin rəsmi dinin olması barədə bəyanat verib təxminə belə başlığa çıxalmışdı və bir yeganə bir şey əlavə edeyim ki əvvəla təkcə İslam dininə aid deyil bizim bu dediklərimiz dini qurum təkcə İslam'a aid məsələləri tənzimləyir, sövdət dini məsələləri tənzimləyir. Onu qeyd edeyim. Yəni, bizim İslam dini icmalar haqqında dediklərimiz digər dini icmalara da aiddir. İkincisi, bu həmin mənim verdiyim müsahibədə, mən bilirəm ki, bu məcələ məndən əvvəl hazırda bunu qeyd edeyim. Dövlətin bu cür məsələlərə müdaxiləsinin həm beynəlxalq hüquqda, həm Azərbaycan qanunvericiliyində tərkibələri müəyyən edilir. Məsələn, dövlət təhlükəsizliyi və ictimai təhlükəsizliyi məsələləri var. Fərdin və toplumun hüquq və azadlıqları ilə bağlı qəbul edilmiş imperativ prinsiplər var ki, əlbəttə ki, dövlət bu məsələlərdə, əgər məsələn, deyək, hansısa bir dini, bir sekta və yaxud ümumiyyətlə hansısa bir dinin adından fərdin hüquq və azadlıqları pozulursa və yaxud dövlətin ictimai təhlükəsizliyə xəyal gətirən işlər görülürsə, bu halda əlbəttə ki, dövlət qanunvericiliyə uyğun surətdə öz sahiblərini və vəzifələrini yerinə yetirir. Mən dəfələrlə bunu hürmətli Hacı İlqardan deyişmişəm. Yəni, bu bizim ona görə burada mübahisəli diskusiya bir məsələnin olmadığı qənaətindir. Yəni, və sözün açığı bəzi mətbuat vasitələrində demək, bu məsələ ilə əlaqədər bu cür qondarma mənim fikrimcə bir problem yaratmaq cəhdinin də əlbəttə bizim gümanlarımız var. Yəni, bunu mən sadəcə səsləndirməyə hələlik ki, lüzum görmürəm. Hər halda ictimai rəyin fikri əsaslı siyasi problemlərdən yayındırmaq cəhdi ki, mən də belə düşünürəm və dəyərləndirirəm. Bir daha təşkil edirəm ki, bu məsələlər hal-hazırda diskusiya yaradan, problem yaradan bir məsələ yoxdur. O ki, qaldı ikinci məsələnin tərəfinə, onu da mən toxunmaq istəyirəm, çünki oxuduğunuz mətndə yox idi. Əlbəttə ki, necə ki, siyasətçilər, demokratlar, məsələn, deyək ki, nidaçılar, hal-hazırda qanunsuz olaraq və əsassız olaraq, hüquqa zidd olaraq təqib olunur. Biz bunu inanclı insanlar, dindarlar, dini kimliyini, yəni məlum olan şəxslər barəsində bağlı müşahidə edirik və onların hüquq və azadlıqları və onlara qarşı görünən represiv cəza tədbirlərinin qanunsuz aparıldığına görə və əsassız aparıldığına görə biz bu məsələyə qarşı da çıxırıq. Yer gəlmişkən Mübadə İctimai Palatanın bütün digər siyasi partiyaların müxalifətdə olan siyasi partiyaların bu ümumi mövqeydi. Yəni bu ictimai bir mövqeydi hal-hazırda. Və nəhayət əlbəttə ki, çox maraqlı bəzi mənim yaxşı tanıdığım şəxslərin də bu Qafqaz Müsəlman İdarəsi məsələsi barədə hörmətli hazırın həmin məlum haqqında danışılan müsahibəsində suala cavab olaraq tamamilə yəni faktın konstitusiyası kimi ki bu Çar Rusiyası dövründə yaranıbdır və bu bütün dövrlərdə yəni hakimiyyətin və iqtidarın əlbəttə ki maraqlarına xidmət edir. Yer gəlmişkən hörmətli Şeyh Hüsam Allahşükür Paşazadənin mən bir neçə sahibəsini göstərirəm ki eyni fikir konstitusiya olub və o deyir ki güya bilmirsiniz bu belə olub. Həm də tarixi baxımdan, konkret tarixi fakt baxımından, siyasi reallıq baxımından bunun belə olduğu məlumdur. Bunu gizlətmirlər, yəni bunu izi də gizlətmirlər. Məsələn, deyək ki, indiki dövlət başçısı, bundan əvvəlki dövlət başçısı haqqında Qafqaz Müsəlman İdarəsinin mən elə gəlir ki, yəni mənim qəti əminəm daha doğrusu ki, heç bir dini bu məzmununa idarənin və ruhaniyə və inanc məsələsində bir dəxli olmadan siyasi bir tərəfli mövqe tutur. İndi bu da etiraf olunur yəni. O baxımdan da bu bir tərəfdən mən bəzilərinin iqtidara xidmət göstərmək, qulluq göstərmək kimi baxıram bu məsələ ətrafındakı demək ki, hakim və haray qışqırıq salmalarını. Digər tərəfdən isə bəzi mətbuat vasitələrinin əli ilə yenə də bunu mən iddia edirəm və sözümün də üstündə dururam ki, iqtidar məsələni aktual siyasi məsələlərdən yayındırmaq istəyir və bu cür yəni din, rəsmi din olsun və s. bu məsələləri gündəmə gətirməkdir. Nəhayət, bizim bayrağımızda adı da qeyd elədi. Yaşıl rəng bizim mədəniyyətimizin, bizim mənsub olduğumuz sivilizasiyon belə deyək ki, mənsubiyyətin əlaməti kimi qəbul olunur. Prezident, dövlət başçısı Andıkəndə əlini konstitusiyaya və Qurana qoyur. Məsələn, necə ki, Xristiyan ölkələrində deyək, Amerika prezidenti açıq şəkildə Bibliyaya qoyur və yaxud Yunanistan hökuməti dini yepiskopatın qarşısında andıkir dincilə. Və yaxud biz İslam dövlətləri təşkilatının üzvüyük. Biz bunun hər halda qətiyyən dəxli olmasaydı, biz belə bir təşkilatın üzvü olmazdı. Və bu cür bir neçə biz məsələn Qurban bayramı və deyək ki
Ramazan
bayramı, Fitr bayramı demək tətil, rəsmi tətil elan olunur. Yəni bütün bunlar əslində asosiyası yəni elə indiki praktikada da tamamilə təbii olaraq, tamamilə normal olaraq belə bir məsələnin mövcudluğunu etməliyir. Və sadəcə olaraq mən də sonda öz bir daha mövqeyimi hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının formalaşmasında, onun mədəniyyətinin formalaşmasında, onun dövlətçiliyinin formalaşmasında, onun milli kimliyində və bugünkü mövcudluğu, dövlət mövcudluğu, millət mövcudluğu üçün İslam dininin heç şübhəsiz əksəriyyəti xalqının İslam mənsubu mədəniyyətinə, sivilizasiyasına və dininə mənsub olduğuna görə xüsusi demək rolu vardır. Odur ki, bizim deyək təhsil müəssisələrində şübhəsiz ki, İslam dinini ciddi bir şəkildə öyrənilməlidir, necə ki, digər başqa dünyəvi dövlətlərdə də bu öyrənilir. Və ilaxır bu kimi demək məsələlər var ki, bunların demək o cümlədən qanunvericilik yolu ilə təsbiti məncə bu həll olunacaq məsələlərdir. Bu baxımdan da biz atəkirləm süni surətdə, qərəzli şəkildə və qəsdən bu məsələlər ətrafında süni bir qarşı durma və yaxud qəsdən bulanıq bir vəziyyət yaratmağa ehtiyac yoxdur. Sözün açığı qeyd edəyim ki, bundan bizim bir çəkəcəyimiz və narahatçılığımız da yoxdur. Biz öz fikirlərimizi, o cümlədən dini kimliyimizi və İslami dəyərlərə sadiq olduğumuzu da həmişə vurğuluyuruq. Bu istiqamətdə də millətimizin, dövlətimizin, xalqımızın və insanımızın mənafeyinə uyğun fəaliyyətlərimizdə davam etdirəcək. Təşəkkür edirəm.
Aydındır. Lütfən xəttə qalın, sonra suallarımız olacaq. Erkin bəy, buyurun, indiyə qədər eşitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizi bildirin. Sizin də mövqeyinizi öyrənək bu məsələyə.
Təkrarlanmamaq üçün razı olmaq, o razı olduğum şeylərin üstündən keçərim. Bəli. Hesab edin ki, o şeyləri ki demədim, mən onları qəbul edirəm və razıyam.
Bəli.
Xüsusilə dostumuz İlqar söylədiklərinin bir xeyli hissəsi. Rəsmi dil, din məsələsi təbii ki, bəzi ölkələrdə var. İngiltərədə var, Anglikan kilsəsi, hətta dövlət başçısı sayılan kraliçə həm də kilsənin başçısıdır. Yunanistanda var rəsmi ortodoks kilsəsi, orada rəsmidir. Amma azdır bu örnəklər. və o ölkələrin tarixi özəlliklərinə əlaqədərdir eyni zamanda. Və xristianlıqda bilirsiniz ki, bu asandır. Yəni, ölkədə tarixən formalaşmış, zoraki və yaxud dinci yollarına fərq etməz, bir kilsənin üstünlüyü olur. Haradasa katolik kilsədir, haradasa ortodoksdur, haradasa anglikandır. Bu əksər hallarda zoraki yolundan olub, dini azlıqların təqibi yolu ilə olub, sonra dövlətlə qovuşaraq siyasi məqsədlər üçün o kilsə, rəsmi kilsə olunub. Demokratik ölkələrdə, hansı ki, məsələn, Britaniyanı, Yunanistan o baxımdan örnək sayıla bilməz, amma Britaniyanı götürürüksə, orada bu həddindən artıq belə bir sırf rəmzi bir əhəmiyyətə çevrilib. O cümlədən hətta monarxiyadırsa, amma bir çox respublikalardan daha demokratikdir. Başa düşürsünüz. Yəni, o sadəcə bir tarixi ənəniyə bir sədaqət. İslamda, Hacı İlqarın yanında söyləmək olmasın, xristianlıqdan fərqli olaraq belə təsisatlama olmayıb ki, deyəsən ki, məsələn, hansısa bir təşkilatı formada bunu rəsmiləşdirmək mümkün olsun. İnanclı insanlar gerçək İslamın özündə də çox sərbəstlər. İstədikləri zaman bir icmadan çıxıb, o bir icma gedirlər, imamlarını dəyişə bilirlər, təqlidlərini dəyişə bilirlər, öz görüşlərini söyləyə bilirlər. Yəni, İslamda tarixən və İslamın mahiyyətinə uyğun da xristianlıqda olduğu kimi, hətta yahudilikdə olduğu kimi mütəşəkkillik, təşkilatlanma, təsisatlanma yoxdur. Bununla, bu kontekstdə onun dövlətlə qovuşması tarixən yəni çox fərqli bir örnəklər. O əksər hallarda isə xüsusilə müasir zamaniyə gələndə o qədər də cəlb edici olmayan örnəklərə gəlib çıxırıq biz o zaman. Azərbaycanın da bununla bağlı ümumiyyətlə təcrübəsi yoxdur. Azərbaycanın dövlətlə dinin bir yerdə olması təcrübəsi yoxdur. Nə bizim müstəqil olmadığımız dönəmlərdə belə bir təcrübəmiz olub, nə müstəqillik dönəmdə heç yoxdur. Yəni, biz faktiki olaraq boş yerdən bir yeni təcrübə yaradacaq, hansından ki, inkişaf etmiş ölkələr əksinə yavaş-yavaş ya heç ya tam çəkiliblər, ya ümumiyyətlə çəkilməkdədirlər. Ona görə rəsmi din məsələsi tamamilə doğrudur. Bu gündəmə heç aid olmayan bir məsələ. Yəni faktiki olaraq biz tamamilə başqa mövzulardan yayınırıq və Azərbaycanda ümumiyyətcə gerçəkləşməsi mümkün olmayan məsələdir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycanda dünyəvilik ənənələri çox güclüdür. Bunun hətta inanclı insanlarda da bu duyğu çox güclüdür. Çünki Azərbaycanda din tarixən çox özəl bir məsələ olub. Belə bir ictimai bir belə bir siyasətə gətirilmiş bir məsələ olmayıb. İndi biz yenidən belə bir ənənə yaratmağın mən doğru saymazdım. O ki, qaldı məsələn, tutam ki, dövlətin dinə müdaxiləsinə bu qətiyyən yol verilməzdir və indi dini icmaların öz baxışı var bu məsələyə, çünki onlar belə deyək də bu müdaxilələrindən əziyyət çəkənlərdir. Mən bu baxımdan belə maraqlı tərəf kimi görünmürəm, amma mənim də və mənim üzv olduğum məsələdə Respublikaçı Alternativ fəlsəfəsi tam eynidir bu məsələdə ki, dövlət dinə müdaxilə etməməlidir. Və biz fərqli yanlardan baxdıq da eyni nəticəyə gəlirik. Dövlətin dini məsələləri nizamlaya biləcək heç bir qurum olmamalıdır. Məsələn, o dövlət komitəsi olmamalıdır. Sonra Qafqaz Müsəlman İdarəsindən dövlət tamamilə çəkilməlidir. İndi o qalacaq, qalmayacaq, onu dini icmalar özləri həll edəcəklər. Dövlətin orada işi olmamalıdır. Dövlət tamamilə o məsələdən çəkilməlidir. Dövlət büdcəsindən heç bir dini deməli bir şeylər maliyyələşdirilməməlidir. Çünki dediyim kimi, dövlət üçün, qanun üçün bütün dinlər bərabər olmalıdır. Əlbəttə ki, o dinlərin istər tərəfdarlarının sayı baxımından, istər tarixi yeri baxımından, gerçək sosial nüfuzu fərqli olacaq. Azərbaycanda tutam ki, xristianlıq, yahudilik, heç vaxt İslam qədər sosial çəkisi olmayacaq. Yəni, bu müdartışılmaz bir mövzudur. Amma bu demək deyil ki, biz müsəlmanların sayı çoxdur deyə, gəlin dövləti də bu işə qataq, çünki siyasi partiyalarda bu işə girişsin ki, seçicilərimizin sayı çox müsəlmandır. Heç gör o seçicilər səndən bunu gözləyirmi? Onlar səndən ədalət gözləyir, onlar səndən təhsil gözləyir, onlar səndən ictimai xidmətləri gözləyir səndən. Din məsələsində o özü seçimini edəcək və dövlət olaraq, dövlət dini məsələlərdə belə ən yaramaz, yəni ən yersiz bir təsisatdır. Ona görə dövləti dindən ayrı tutmaq dövləti dindən qorumaq anlamına gəlmir. Əksinə, dini dövlətdən qorumaq məsələ. Çünki dövlət dindən qovuşanda onun ya hansısa təriqətini siyasiləşdirərək hansısa bir dövlətin zor aparatından təqribən başqa təriqətlərə və yaxud dini azlıqlara mənsub olanlara təqib etməyə başlayır. Müxtəlif ayrı seçkiliklər yaradır. Ona görə dövlət büdcəsindən dini təşkilatlar, dini mərasimlər maliyyələşdirilməməlidir. Dövlət
bu bir növ dini... müdaxilədir, deyil mi?
Əlbəttə. Bilirsiniz, ya sən onda gərək hamısına ver. Məsələn, yahud kilsəsinə də, yahud sinagoguna da, məscidinə. Bu mümkündür texniki baxımdan. Yəni amma dövlət niyə bu işlə məşğuldur? Ondan sonra dini icmalara azadlıq versin. İcmalar öz üzlərinin deməli yardımı hesabına pul yığsın. Necə ki, sahibkarlıq azad olanda, sahibkarların arasında heç şübhəsiz ki, inanclı insanlar da olasıdır. O inanclı insanlar inanlarına uyğun da dövlətə verdiyi vergidən savayı, tutam ki, zəkatını da verəcək, məsələn. Öz seçimidir. Ola bilər, dövlət ondan bu əlavə xərci tələb etmir. Vergisini ödəsin, dini icması qarşısında özü özünə mənəvi borç hesab etdiyin öhdəliyi, o cümlədə maddi öhdəliyi nədirsə eləsin, iyanə şəkildə toplasınlar, o işləri görsünlər, mərasimlərini keçirsinlər, məscidlərini, kilsələrini, sinagoqlarını
keçirsinlər. Niyə etməlidir ki, bu sualı mən sizə vermək istəyirəm. Niyə edirlər ki?
Kimlər?
Dövlət dinə niyə müdaxilə edir ki? Din dövlətdən
ha, bu ümumi, bunun dindən çox az əlaqəsi var. Dövlət nəyə müdaxilə etmir ki bizdə? Partiyaların durumuna baxın, QHT-lərin durumuna baxın. Sahibkarlığın durumuna baxın. Yəni mən də sizin verilişinizə idim o zaman biz bu layihə idi hələ. Mülki məcəlləyə dəyişiklik, özür istəyirəm. Mülki məcəlləyə dəyişikliklər ki oldu. Son bu kommersiya hüquq şəxslərinin təsisçilərin haqqında, o kommersiya sirri adı altında məhdudiyyətlər. Nə demək bu? Heç orada yoxdur. Yəni adam iş qurmaq istəyən, biznes yaratmaq, təsisçi haqqında məlumat ala bilmirsən. Və mən nədir? Mən pul yatırıram bura. Mən bilməliyəm ki, o təsisçi kimdir. Bu biznesə qarışır. Partiyalara qarışır. Hər yerə müdaxilə. Ümumi müdaxiləkar mahiyyəti var indiki sistemin. O təbii ki, hər yerə müdaxilə edən kimi dinə də müdaxilə edir. Və əsas məqsəd siyasi azadlıqları boğmaqdır. Azərbaycanda siyasi rəqabəti yarada biləcək çevrələri əngəlləməkdir. Azərbaycanda qarşı fikrə dözümsüzlük yaratmaq indi öz-özündə məqsəd olmaya bilər, amma faktiki olaraq iqtidarın təbliğatından başqa heç bir başqa ideyalar təbliğ olunmasın. Bu məqsədlə bunlar edilir və çox həddən biabırçı şəkildə edilir. Məsələn, nə? Kitabların ixracını qadağan edir. Yəni, ayıb valla. 21-ci əsr üçün çox ayıb bir şey. Azərbaycanlılar bu saat dil öyrənirlər, Azərbaycanlılar xaricə gedirlər, Azərbaycanlılar... Hələ, internet var yəni. Yəni, kitabın gətirilməsini qadağan etməklə o kitabda yazılanların ölkəyə girməsini qadağan etmək mümkün deyil. O ideya gələcək. O ideyanı o xaricdə oxuyub gələn gətirəcək. Sonra bizdə çox xof yaradırlar ki, ay nə bilim birileri gedir ərəb ölkələrində, İranda, Türkiyədə İslam oxuyub gəlir burada yayır.
İnternetdə tapmaq.
Yəni nə demək istəyirik biz bununla? Bunların bunun hüququ olmasın mı? Onda biz gərək deyək ki, birileri də Amerika gedib, orada oxuyub gəlib burada misal üçün liberalizm haqqında danışmasın. Falan haqqında danışmasın. İqtisadi nəzəriyyələri söyləm. Təhsil, buna bir təhsil gözündən də bir baxanda çox absurd bir şey. Adam oxuduğu şeyləri danışmaq istəyəcək. Ona görə dövlət bu işlərə qətiyyən müdaxilə etməməlidir. Tamamilə, yəni bir dəfəlik bunu bənsələn belə qoymaq lazım ki, din ayrı, dövlət ayrı. Bunu çox zaman, indi Facebookdan ən azı xüsusilə mənə gələn suallardan mən bunu duyuram. İnancılı dostlarımız da yanlış yozurlar bəzən. Çünki bu prinsipi çox zaman elə bilirlər ki, dövlət və dinin ayrı olması o deməkdir ki, dindar adam heç vaxt dövlət vəzifəsi tuta bilməyəcək, siyasətlə məşğul olmayacaq. Yox belə bir şey. Əlbəttə ki, adam inanırsa, o inamı ilə gəlir o hakimiyyətə və onun seçiciyə seçki zamanı verdiyi vədlərdən də aydın olur. Və seçici onu bəyənəcəksə səsini də verəcək. O da qazandığı möhlət 4 il, 5 il nə olacaqsa onun hakimiyyət dövrü, o möhlət çərçivəsində seçiciyi verdiyi vədlər əsasında qanunlar vasitəsilə yürütməyə çalışacaq o siyasəti. Amma bu dövlətin dinlə qovuşması anlamına gəlməyəcək. Çünki başqa ideologiyalar da var, onlar da parlamentdə yer alacaqlar və s. və ilaq. Demək istədiyim odur ki, hər iki tərəfdə yanlış anlaşımlar var. Hər iki tərəfdə belə deyək də, belə kəskin, bir-birinə zid, barışmaz mövqe tutanlar var. Bunu indi gerçeklik kimi kabul etmək lazımdır, ona görə yenidirəm. Bu da ifadə azaldığım bir tərkib hissəsidir. Hər kəs bunu söyləyə bilər. Amma bizim, şəxsən mənim bir hüquqşünas kimi və bizim real təşkilatı olaraq görüşlərimiz budur. Dünya, dövlət dünyəvi olmalıdır. Belə də qalmalıdır, heç bir rəsmi din olmamalıdır, bütün dinlərə bərabər münasibət bəsləməlidir, dövlət büdcəsindən dini məqsədlər üçün heç bir xərcləmələr olmamalıdır, inanclı insanlar dövlət xidmətində tam hüquqlu iştirak etməyə, yəni tutam ki, əgər o inancından doğan ayinlərə riayət etmək istəyirsə, orucudur, namazıdır, hı-hı, və yaxud başqa dinlərin öz ayinləri var. Əgər dövlət xidmətinin gündəliyini, cədvəlini, qanunluyunu pozmursa, mən geçsin, o namaz vaxtı geçsin, namaz otağına namazını qılsın. Orucdursa, orucdursa. Yəni, bu mümkündür. O cümlədən hicab, indi bu məsələ müzakirə olunur deyə və Hacı İlqar buradadır deyə demirəm. Əslində, o da yaxşı bilir. 99-cu ildə bu məhkəmə çəkişmələri olan zamandan mən nə deymişəmsə, bugün də onu deyirəm. Çox süni bir problemdir. Hicab əgər kimsə istəyirsə, onun hüququ qorunmalıdır. Hicabda şəxsiyyət vəsiqəsi də ola bilər, pasport da ola bilər, dərsə gəlmək də ola bilər, müəlliminə də, şagirdinə də. Yəni, bununla bu təhsil problemi hicabla bağlı deyil. Pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi də qətiyyən deməli, hicab bunu əngəlləmir. Heç müsəlman olmayan ölkələrdə bu icazəlidir. Həmin o adı çəkdiyimiz və xristianlığı rəsmi olan dində hicabla pasportla çəkdirmə olur Britaniyada. Hicabla polis, qadın dəstələri var. Onlar üçün ayrıca uniforma, sinklər üçün ayrıca türbənində gəzir, saqqalını saxlayır. Yəni, bu mümkündür. Bunu razılaşdırmaq olar. Əgər kimsə istəyəcəksə, bunun üçün xüsusi formasını da dizayn etmək olar, ayrıca infrastrukturunu da yaratmaq olar, amma dövlət xidmətinə xələl gətirməmək. Yəni, hər iki tərəf anlamalıdır ki, burada qarşılıqlı bir kompromis var. Azadlıq da zaten buradan doğur. Dini tədrisə gələndə, yenə deyirəm, burada dövlətin qaldıracağı yük deyil bu. Bizim indiki durumumuzda biz riyaziyyatı necə tədris edirik? Biologiyanı necə tədris edirik? Yəni, bu təhsilin bu durumunda, indi bir ora dini təhsildə biz gətirsək, mən indi Hacı İlqar bilmirəm nə fikirdədir bundan bağlı, amma o cin və şeytan və əcinələr bu kimi hekayələrdən savayı yaxılmıyor. Yəni, doktrinal, akademik səviyyə qaldıra bilməyəcəklər bizim müəllimlər orada. Belə bir yarı ciddi, yarı zarafat deməli rəvayətlər danışacaqlar. Səhih olmayan deməli deyək ki, hədislərə istinad edəcəklər. Bu tamamilə dövlətin qaldıra biləcəyi yük deyil. Ona görə bunu da dini icmaların ixtiyarına buraxmaq lazımdır. Əgər onlar kurslarımı açacaqlar, xüsusi tədris proqramlarımı yaracaq, qrantlarımı ayıracaqlar, məsələn, elmi dissertasiya üçün, məsələn, bunu edəcəklər, özləri biləcəklər. Amma dövlətin məktəbində, dövlətin universitetində maksimum nə ola bilər? Tarix var, çünki o zamanda bütün tarixləri keçiriləcək. Çünki mən edəm, buna bir praktik gözlə də baxmaq lazımdır. Dövlətin qaldıra biləcəyi yük deyil bu. Üstəlik, yozumlar var, şərhlər var, məktəblər var, adicə şəriətin neçə məktəbi var görün, fərqli yanaşımlar var. Ona görə dövləti bu məqsədlər üçün ki, hər kəs üçün aydın olsun, hər kəs üçün özünü rahat hiss etsin, hər kəs özünü bu dövlətin sahibi hesab etsin, üstəlik vergi ödəyicisi gözü ilə də baxın. Yəni, müxtəlif vergi ödəyicilər var, o cümlədən dini çevrələrdə. Onlar istəyərlərmi ki, məsələn, onların ödədiyi vergi hesabına şərti deyək, bəyənmədikləri və yaxud razılaşmadıqları dini icmalara büdcədən xərcləməli olsun. Güman ki, yox. Ona görə dövlət bu işlərdən çıxmalıdır, o işləri nizamlamamalıdır, heç bir lisenziya, qadağan və s. olmamalıdır. Dini icmalar başqa çevrələr kimi öz işlərini qura biləcəklər.
Aydınlı fikriniz. İlqar bəy, mən eşitliklərinizlə bağlı fikrinizi bildirərsiniz elə danışdığınız zərifdə, amma sual vermək istəyirəm. Pənah bəy dedi ki, bu məsələ bilərəkdən süni şəkildə şişirdilir və gündəmə gətirilir bu rəsmi din məsələsi və bunu, yəqin ki, bunun xüsusi maraqları da var, amma bunu necə başa düşək? Bir tərəfdə rəsmi din məsələsi Pənah bəyin dediyi kimi süni şişirdilir və gündəmə gətirilir, digər tərəfdə dindarları həbs edirlər və hicablı insanları və yaxud saqqallı insanları universitetə və yaxud təhsil ocaqlarına buraxmırlar.
Aydındır. Bunu sadə anlamaq olar ki, ölkənin gündəm mövzuları var və mən bir axsaydım. Ölkədə ən böyük problem ölkədə demokratik potensialın sıfıra yaxınlaşmasıdır. Ölkədə ən ciddi problem repressiyaların, insan haqları və azadlıqlarının təmin olunmaması. Ən böyük problem azad və müstəqil məhkəmənin olmamasıdır. Ən böyük problem seçmək və seçilmək hüququnun sıfıra bərabər olmasıdır. Ən böyük problem korrupsiyanın olmasıdır və mən davam eləyə bilərəm. Bunlar ən birinci məsələlərdir və biz dedikdə ki, İslam inancı nə deyir bununla bağlı? İslam inanc insanın izzətli, ləyaqətli yaşamasını ən birinci məsələ bilir və bütün bu məsələlər İslamın gündəliyində də, inanclı insanın gündəliyində də birinci yerlər tutur. Bu bir məsələ. Təbii ki, jurnalist soruşanda, məsələn, cavab verməli olursan, cavab verirkən də bəzən sənin, misal üçün, 8 səhifəli müsahibə verirsən, onun içindən bir cümlə çıxarılır başlığa, sonra da bizim bu dəfə başımıza gələn kimi o bir cümlənin əsasında kampaniya başlanılır. Nəm, hətta ona qədər oxudum ki, birləri yazırdı, pozurdu ki, ölkədən köçürülməlidir, nə bilim və s. Burada hər nə olursa insanları ölkədən köçürdürlər, daşa basırlar və s. Və bu kimi biz bu ölkənin ən namuslu və ən qeyrətli hesab edirik sahibləri, inancılı insanlar bu ölkədə varıq və bu sözü düşün, deyənlər özləri yəqin ki, getmələri haqqında düşünəcəklər bu yanaşma ilə. Çünki bu ölkədə bu insanlar bu ölkənin insanlarıdır. Kimisə burada köçürtmək, neynəmək, bunlar nağıllardır, miflərdir. Bu cür başlandı. Yəni bu başlığa çıxarıldı 8 səhifəli müsahibədən. Və bu başlığa çıxarılanda başladıldı, kampaniya başladıldı. Kampaniya gedə-gedə biraz da alovlandırdılar. Biz öz tərəfimizdən bir dəfə buna kiçik açıqlama verdik ki, yanlış anlaşılmasın. Ki biz nə demək istəmişik, bir cümləlik fikri, bir belə demək olarsa 2-3 min işarə ilə biraz da açıqladıq, bununla da vəzifəmizi bitirmiş olduq. Amma yenə də davam elədi və davam eləyərkən də islamofobik dalğa başladılması cəhdləri görsəndi. Təəssüflər olsun ki, bu prosesin içində bəzən dəyər verdiyimiz insanları da bir növ özləri də bilmədən patistav itilədilər, yəni oyuna saldılar. Misal üçün, mən bir neçə demokratik düşüncəli vətəndaş cəmiyyətinin fəalı ilə bu haqda söhbətim olub, deyirlər ki, bizə sual göndərdilər, biz nə müsahibəni oxumuşuq, nə sizin dediklərinizi izahdan xəbərimiz var, bizə sual göndərirlər, buna münasibətiniz necədir bu mövzuya? Biz deyir, cavablar veririk, sonra götürürlər, sizin müsahibənizin başlığını verirlər, sizin adınızı qoyurlar, sonra bizim cavabımızı ora qoyurlar və başlıqda çıxarılır ki, flankes flankesə cavab verdi. Yəni, və bu artıq vətəndaş cəmiyyətinin siyasilərin bəziləri narahat olublar bu ilə ki, bizə demədən mövzu nədən gedir və hansı müsahibədən gedir, hansı diskusiyadan gedir, belə bir işlər olub, bu görsənir ki, bu mənada kimlərinsə marağındadır bugün ölkənin gündəmini dəyişmək. Və bu mənada mən bir daha qayıdıram, bizim gündəmimiz sadaladıqlarımızdır. Burada danışılanlarla mən qayıtmaq istərdim bir daha. Və Allahdan istəyirəm ki, bu oyunlara hamımıza bəsirət versin, siyasi, ictimai bəsirət versin ki, bu oyunlara heç kim düşməsin. Yəni, bu çox ciddi məsələdir. Konkret olaraq, burada sadalanlara qalb, təbiidir ki, mənim dəyərli dostum İrkin Bey bu cür düşünməlidir. Mənim üçün heç bir yeni söz söyləmədi. İrkin Beyin platforması budur. Bizim platformamız budur və biz illərlə müzakirələrimiz olub bu haqda belə mövzular ətrafında çox aydındır. Bizim ikimizin də istədiyimiz eyni məsələ var. O nədir? İnsanın, vətəndaşın, özünün ifadəsinin tam imkanı olmalıdır. Əgər bu imkan inanclı insan üçün tanınacaqsa, heç bir problem olmayacaq. Əgər bu tanınmayacaqsa, dünyəvilik adına din düzəldəcəklər və doqma düzəldəcəklər, dünyəvilik adına, belə demək olarsa, doqma sekulərizm adına bir din əmələ gələcəksə və inanclı insanlara yer göstərəcəklərsə, ki, necə özvə apar, necə yaşa və bizim dostumuzun dediyi təbii ki, bu format deyil. Bu halda İnancılı insanlar da necə ki bizim indi ölkədə baş verir, biz öz hüquqlarımız, azadlıqlarımız uğrunda nəinki danışırıq, hətta deyirik bir dəqiqə deyanına, biz bu ölkənin çoxluğu yox, dini çoxluğu yox, inancılı çoxluğu yox. Bizim bu ölkədə fundamental bir, müsəlman kimi fundamental yaşam hüquqlarımız yoxdur, meçidlərimiz yoxdur, nə bilim Hüseyniyələrimiz yoxdur, olanlar bağlanıb, olanlar sökülür. Biz bu ölkədə rahat inancımıza uyğun olaraq təhsil ala bilmirik və s. akademiyalar aça bilmirik, universitetlər aça bilmirik və s. Ona görə bu məsələlər, buna görə mən bir daha qayıdıram ki, ümumi oyun qaydaları olmalıdır və ölkədə inşallah ki demokratik dəyişikliklər olandan sonra o ümum qaydalar olan zaman çox təbii bir proses gedəcək. Real çıxacaq öz platformasını elan edəcək və deyəcək ki biz belə görürük. Misal üçün inanclı ağırlıqlı bir siyasi çevrə çıxıb deyəcək ki biz ehtiyac görürük. Hər kilometrdən bir inanclı insan üçün fürsətlər olsun namaz qılmağa. Misal üçün yolun misal, mən Çexiyyəyə indiyim zaman təyyarədən ən ciddi məni təəccübləndirən bu oldu ki, dərhal sən 20 metrdə daxil olmasan, hələ heç pasport qeydiyyatını da keçmirsən. Bir işarə var ibadət üçün, sən keçib ibadət eləyə bilərsən. Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri budur.
Bütün yəni, dinlər üçün.
Hə?
Bütün dinlər üçün.
Yəni, bəli, otaq var ayrıca, sən gedib orada, mən getdim, baxdım da, şəkilini də çəkdim və s. Türkiyə parlamentində Bakının böyük məcidləri ilə böyüklük baxımından, maşlab baxımından yarışa biləcək bir məcid var. Hətta deyirlər, o balacadır, yenisini indi tikmək istəyirlər. Mən məsələn, Türkiyədə deputatlarla görüşə getmişdik, fraksiyalarla müxtəlif. Namaza gedib orada rahat qalır. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Bu, hər kəs öz ağır, hansı düşüncəyədir, onları öz elektoratına açıq deyəcək. Elektorat neyi seçəcəksə, nə istəyəcəksə, onlar dartışılacaq, müəyyən olacaq. Təbii ki, bu mənada dünyəvilik özü dinə çevrilməyəcəksə, dogma sekularizm olmayacaqsa, inanclı insanların bütün hüquqlarının, azadlıqlarının təmini üçün bütün fürsətlər tanınacaqsa, zaten başqa bir problem qalmır. Bunlar tanınmadıqda, inanclı insanlara yer göstərdikdə, təbii olaraq bu mirang olaraq toplumda başqa proseslər də gedir. Ona görə də biz bu diskusiyalardan qorxmalı deyilik, açıq danışmalıyıq. Dünənləri mənim dostum Natiq Cəfərli ilə də Erkin Bey ilə görüşə qədər bir yarım saatda diskusiya. Bunlar da müzakirə olunur. Açıq danışılmalı məsələlər var, danışılmalıdır. İnanclı insan narahat olmalı dör, nə olacaq, necə olacaq. Onun haqqı və hüququ tam təmin olunmalıdır. Dinlə bağlı bəzi, məsələn, cümə günü. Siz heç özünüzü inanclı insanın yerinə qoyun. Bu məmləkətimizdə, müsəlman çoxluqlu bir məmləkətdə. Cümə günü bir müsəlman insanın iş gününün ortasında işdən çıxıb və cümə kimi vacib bir ibadətinə getmək üçün, cümə günü namaz məcidə getmək dünyada qəbul olunur. Bunun nə qədər problemlərə rastlaşdığını siz təsəvvürünüzə götürün. Təbii olaraq, demokratik şəraitlə bu mövzular müzakirə olunacaq və bunun təbii tələbatı əmələ gələcəksə, bununla da bağlı düşüncələr meydana çıxacaq. Aeroportlarda ibadət üçün lazım olacaq. Məsələn, Türkiyədə biri var aeroportda. Deyirlər, o azdır. Növbətini tikirlər. Yəni, başqa hüquq və azadlıqlar da bağlı bu cür.
Mən çox istərdim ki, bizim bütün cəmiyyət, dinə münasibətindən asılı olmayaraq, indiki iqtidarın etdiklərini dövlət adına çıxma. Yəni, Azərbaycan təəssüf ki, bu iqtidar dövlət anlayışını da dəyərdən salıb. Yəni, bu saat dövlət haqqında danışarkən ilk əvvəl dominant təcrübə çünki budur son 20 il ərzində. İlk əvvəl nə ağla gəlir? İndiki iqtidarın haqsızlıqları. Ona görə biz elə bir dövlətdən danışırıq. Biz quracağımız dövlətdən danışırıq. Xüsusilə biz real olaraq. O gerçək cümhuriyyətdə. Harada ki, hər kəs dinə münasibətlə asılı olmayaraq, o cümlədən etnik mənşəyindən, o cümlədən sosial vəziyyətindən və s. və daxil bir çox o təbii və süni meyarlardan asılı olmayaraq qanun qarşısında bərabər olacaq. Bax, elə bir cümhuriyyətdən danışırıq. Bax, o elə bir dövlətdə dinin yeri mən əvvəl söylədiyim kimi olacaq. Yəni, biz bunu belə görürük. Və bunu bu açıqda deyirik. Yəni, biz riyakarlıq etmirik. Mən Vacil Qar bunu məndən çox yaxşı bilirəm, mən ona görə əminliklə onun yanında söyləyirəm. 2010-cu il seçkilərində sağ olsun öz cümasında mənim üçün görüş təşkil etdi Yasamal dairəsində olduğu üçün. Özü bilir mən orada necə açıq danışdım, riyakarlıq etmədim. Dinə münasibətimi dedim, şübhələrimi ifadə etdim və anlayışla qarşılandım. Ona görə mən şəxsi təcrübəmdə də bilirəm ki, yəni bu dini çevrələrin adına yazılan o bəzi şeylər mən onları görmədim. Eyni zamanda dünyəvi böyle deyil. Dünyavilik aslında düşerge değil. Yani dünyaviliğin içinde dünyavi çevre dediğimiz insanların arasında o cümleden inancılı insanlar da var. Dünyavilik din değil. Dünyavilik prensiptir. Kanunlar beraber olmalıdır herkes için. Dürüst tedbik olunmalıdır. Dine itikad nezere almamalıdır. Yani ki sen inanırsan inanmırsan falan. Devletin hususuyla mesela devlet nerede diyor? İlk növbede büccet. Ona göre yani vergi ödeyicisinin gözüyle bakın. Devlet de bu işten kenar olmalıdır. Bu bakımdan ben bir şey hususuyla vurgulamak istiyorum ki bak indiki o tecrübe tabii ki devletle din arasında olan münasibetleri təsvir etmək adamı çok böyle bir çətin vəziyyətdə qoyur. Çünki dərhal sənə elə suallar verirlər ki, sən izləyirsən ki, o sualın arxasında bu iqtidarın gördükləri durur. Amma sən özünü ondan özünü aid etmirsən. Sən vaxtı o yenidən başlama olursan ki, dövlət nə deməkdir? Dövlət necə olur? Sonra
hər şey yenidən başlamaq.
Bəli, yəni bu ümumi savadsızlıqdır həm də hardasa. Həm inancılar arasında, həm inanmayanlar arasında. Belə bir qarşılıqlı bir qəribə bir savadsızlıq var. Bir-birindən xəbərsizlik var. İnancılar arasında qərb haqqında müxtəlif belə bilgisizlik var ki, yəni necə orada dini dözümlülük var, necə orada müsəlmanlar rahat öz ibadətlərini edirlər. Dünyavilər şərti deyirəm də arasında İslam haqqında çox qəribə rəvayətlər, belə bir xoflar var. Bunlar hamısı nədəndir? Bunlar hamısı müzakirə mədəniyyətinin olmamasındandır, cəmiyyətimizin qapalı olmasındandır, açıq söhbətlərin aparılmamasındandır. Çevrələr qapanıblar öz işlərinə, bir-birindən xəbərsiz, bir-birindən qorxurlar.
Aydındır. Pənah bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Erkin bəy deyir ki, əgər biz hakimiyyətə gəlsək, öz platformalarından bir hissəni bildirdi ki, necə olacaq? Əgər İctimai Palata hakimiyyətə gəlsə, siz nə edəcəksiniz? İslam dinini rəsmi din olaraq elan edəcəksiniz, yoxsa dövləti dindən tamamilə ayıracaqsınız?
Yəni, sizə öz hörmətimi ifadə eləyərək və sualı bu son günlərdəki provokasyon necə edirlər, ton dolmasını bir tək qeyd eləmək istəyirəm. Və məsələnin bu cür qoyuluşunu da yenə demək ki bayaqdan hər üç hər halda mənim də dinlədiyim iki nəfər və mənim dediklərimin belə tür ki göz ardı və qulaq ardı etmək kimi baxıram. Bu məsələdə bir mənalı mövqeyini məncə hətta Hacı da bildirdi ki o yalnız bu məsələnin konkret müəyyən kontekstdə deyib və bu məsələ yalnız seçicilərin əksəriyyət tərəfindən deyək ki, nəzər olaraq bu məsələ qoyuldu ki, gündəmə gələrsə bir sosial sifariş olarsa, zəhmətin sifarişi olarsa gündəmə gəlib həll oluna bilər. Hal-hazırda istər mən, istər İctimai Palataya daxil olan bir çox insanlar, hətta mən sizə deyim, bəziləri üçün qəribə görünə bilər, çünki mənə də bir qədər açıq ərzində təəccübə gəldi. Hətta İslam Partiyasının məclisinin sədri mənə dedi ki, onların da partiya proqramında dünyavilik prinsipi özünün əksini tapıb. Bu baxımdan indi bu anlayışın indi məzmunu barədəki akademik və yaxud polemikaya getməyərək bu mövzuda hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında əks olunmuş
prinsip
dövlət və dinə münasibətdə bu cümlədən vətəndaş cəmiyyəti hüquqi dövlət anlayışlarının ehtiva olunan prinsiplərdə bunlar ümumi qəbul olan imperativ prinsiplərdir və məncə hətta inandığı insanların da böyük əksəriyyəti bu məsələləri hazırında çıxışlarında bu göründü görür və əksinə bu prinsiplərin pozulması olaraq dünyəviliyin əksinə dövlətin müdaxiləsi kimi, yəni dövlətin dindən ayrılması kimi yox, dini hüquq və azadlıqların pozmaq vasitəsi kimi, bunlara qarşı bir təxribat törətmək kimi istifadə olmasın da əleyhinə çıxış edirlər. Bu mənada hətta dünyəvilik prinsiplərinin o hüquqi çərçivələri xeyli dərəcədə dövlət tərəfindən və onların müdafiə edənlər tərəfindən pozulur. Lakin İctimai Palatanın demokratiyə haqqında, avtoritarizmdən demokratiya keçidi haqqındakı yol xəritəsində də konkret olaraq hal-hazırda dindarları, inançlı insanları düşündürən bir sıra problemlər, o cümlədən hicab azadlığı məsələsinin təcrübə olaraq demək, həll edilməsi və yeri gəlmişkən bu azadlıq təkcə hicab örtmək, baş örtüsü örtmək kimi başa düşündür, həm də örtməmək kimi başa düşündür. Bəzən bunu təhrif edirlər. Sonra demək, Azərbaycan məktəblərində İslam mədəniyyəti, İslam tarixi və İslam dininin əsaslarının ümumi elmi ən azı bir səviyyədə tədris olunması dini ibadət üçün şərait yaradılması, öz nəzərinizə görə hal-hazırda həbsdə olan və siyasi məhsus vicdan məhsus sayılan insanların azad olunması kimi məsələlər öz əksini tanmışdır. Və biz hesab edirik ki, əslində ilkin dövrdə ümumi siyasi məsələlərin, demokratik məsələlərin həll olunması, bunların əlbəttə hazırlıqların da qeyd elədiyi kimi ilkin şərti kimi demokratik seçkilər gəlir və onun ardınca hətta ona paralel olaraq bir sıra mühüm sərbəst toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı ilə bağlı, bir sıra başqa sosial məsələlərlə bağlı məsələlərin həll olunması bu dediyimiz problemi çox ciddi bir şəkildə həll edər. Təcrübə var, məsələn, Türkiyənin təcrübəsi var, dünyanın bir sürü ölkələrinin təcrübəsi var. Süni şəkildə demək, ləngitmək olar bəzi məsələləri. Süni şəkildə necə deyirlər bunları konservləşdirmək və yaxud gərginləşdirmək vasitəsilə hansısa bir şəkildə olmaq mümkün olmayacaqdır. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm, İctimai Palat və yaxud hər hansı bir siyasi partiyə gələn kimi demək rəsmi dini, rəsmi din elan edəcək yoxsa etməyəcək alternativinin hal-hazırda qoyulması da demək mən provokasiyon bir məsələ hesab edirəm. Hal-hazırda bu barədə mövcud konstitusiyada əks olunmuş prinsiplər demək tamamilə cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti qane edir. Buyurun.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Pənah bəy. Biz artıq sizinlə sağlaşırıq çünki çox az vaxt. Buyurun.
Replik edeyim. Mən iki iqtidarın dinə baxıyorum. Çox belə qəribə münasibəti vardır. Yəni belə bunun içində bəlkə düşünülmüş ya düşünülməmiş, amma bir təxribat var. Necə yəni? Bax, siz yəqin ki, özünüz də görürsünüz küçədə gedəndə bəzi səs yazma və yaxud audio bəli satış yerlərində. Məsələn, onun sahibkar da özü bilər, inanclı adamdır, disk qoyur, orada müəzzə səsi gəlir. Xoyur, özü bilər. Tamam mı? Yəni, indi uzaq başa ona səsin ucalığı ilə bağlı irad bildirmək olar ki, məsələn, çox qalırsan, rahatsız edirsən ətrafdakılar, uzaq baş. Amma sən deyəməzsən ki, sən niyə onu orada?
Niyə məhzdə olasırsın?
Bununla bağlı, məsələn, kimsə orada müayizə qoyursa və yaxud hansısa bir dini mövzuda bir məclisin audio yazısıdır, disk qoyub, çox yerdə bunu görmüyorlar. Məsələn, Yasamalda xüsusilə, məsələn, din icması olan yerdə, başqa bölgələrdə, şəhərin mərkəzində doğru gedəndə də olur. Məsələn, yanında polis durur falan, müdaxilə etmir, də, məsələn. Amma qəribədir, siz təsəvvür edə bilərsinizmi ki, belə bir mənzərəni, məsələn, bir səs, bir disk qoyur birisi dükkanında. Və orada bir dünyəvi siyasətçi, belə adını şərti qoyaq, bir demokrat bu hökuməti tənqid edir.
Dərhal
yəqin polis girir, orada həbs eləcək, diskini də alacaq, magnetofon şeyini də dağıdacaq. Qəribədir, deyil mi? Yəni bunun yayılmasına imkan verir.
Amma
yəni burada dediyim nədir? Burada mən istəyirəm ki, bizim
amma Hacı Talib Barzadə də hakimiyyəti tənqid etdiyi
üçün. Amma məhz hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün. Tamam mı? Yəni o mövzuya girdiyi üçün. İndi ona görə mən istəyirəm ki, bu indi əminəm ki,
bir, iki, üç dedik,
əminəm ki, Hacı Qa bunu anlayır, amma mən istəyirəm ki, dini icmalarda da bu anlayış olsun. Yəni bu dünyəvi demokratların durumu nədirsə, onların dinancılı durumu da odur. Yəni bu problemlər həll olunmayınca, o problemlər də həll olunmayacaq. Bax, burası bunu bilmək çox vacibdir.
Buyurun. Yo, bu çox dəqiqliklə eynidir. Erkin,
bir şey qeyd edeyim. Bu dünyəvi demokrat və inanclı insan qarşı durması məndə bir qədər doğru deyil.
Yo, qarşı durma deyil ki bu.
Dünyəvi olan və demokrat olan və inanclı olan insanlar mütləq əksəriyyət təşkil edir.
Amma dünyəvilik yani ateizm deyil ki, mən onları qarışdırmıram.
Məndə yəni o məndə inanclı və dünyəviliyi bir-birinə qarşı qoymaq məncə doğru deyil. O mənada.
Yox, prinsip olaraq qarşı-qarşıya qoyula bilər. Söhbət, heçomsa müzakirə məsələsi. Mən ümumiyyətcə hesab edirəm ki, dini icmalarda da bəzi mövzulardan qaçış var. Məsələn, Sünni və Şiə məsələlərdə. Çox zaman deyirlər ki, İslam birdir, fərq etməz. Bu təxminən dünyəvi demokratların da mövzusuna oxşuyur. Cəbhə müsavat birdir, Elçibər Rəsulzadə yolu heç bir ziddiyyət yoxdur. Necə ziddiyyət yoxdur? O qədər ziddiyyət var ki, biz ziddiyyətlərdən qaçırıq, onları müzakirə etmirik. Ona görə də bax bu duruma düşürük.
Aydındır.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ləyaqətli insanın ən ciddi məsələləri oyun qaydaları riayətləməkdir. Bəli. Oyun qaydaları riayətləmək lazımdır. Bu dediyiniz məsələyə də gəldikdə, baxın, Erkin Qədirli o vaxta qədər ki, iqtidarı tənqid eləmirdi, onun da yəqin ki, disklərini qoya bilərdilər, rahat cürbəcür mövzularda gələcəyi özümüz tikirik və s. mövzularda gedəcəkdir, problem olmayacaqdır. Tənqid edən an olur. Yəni, bu oxşar burada əlahiddə dinə bir yumuşaq münasibət yoxdur. Bu belə, amma məsələyə gəldikdə, biz deyirik səmimi olaq. Biz səmimiyik, fikirlərimizi açıq deyirik və yenə də deyirəm, bizə əsas narahatlığımız odur. Heç kim yer göstərməsin.
belə demeyin, belə danışmayın, belə düşünmeyin. Kim bunu deyirsə, onda ne inir? Dünyəviliyi dinə çevirir. Biz seçici olaraq, necə görəcək seçici? Mesela cümə günü ilə bağlı. Əgər sabah bu ölkənin seçicisi hesab eləyəcək ki, cümə günü ilə bağlı islahatlar olmalıdır və onun haqqı tanınmalıdır ki, rahatça geçə bilsin. İbadətə bunu nəzərə alınmalıdır, qanunvericiliyə də dəyişiklik olmalıdır. Bu qədər. Yəni bunu seçici.
Amma o rəsmi din mövzusu deyil. O rahatlıqla həll olunur.
Yəni rəsmi İslam dini elan olunması və onun detalları, bunlar şərti məsələdir.
Bizim proqramda da elə.
Bizim mövzu budur ki, insanlar əgər seçicinin tələbi bu olacaqsa, o təmin olunmalıdır.
Çoxluğun istəyi yəni.
Nəinki azlığı aşağılamaqla. Amma bizdə absurd olub, azlığa hörmət eləyə-eləyə çoxluğu biz tapdırırıq. Bu qədər, bu da absurddur.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Bu verilişdə iştirak etdiklər üçün Erçin Qədirliyə, Hacı İlqar İbrahimoğluna və Pənah Hüseynə təşəkkürümü bildirirəm. Zahid Oruc isə verilişə qatıla bilmədi və üzrxahlığını bildirdi. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra yenidən efirdə olacaq.
Sağ olun, təşəkkür.
Sağ olun. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.